Nos últimos anos está a incrementarse o impulso de mercadiños de Nadal que se promoven dende concellos e outras institucións. Antes eran principalmente as cidades as que aglutinaban estos espazos, pero xa dende hai un tempo, tamén os pequenos concellos e vilas están a apostar por estas iniciativas. E mentras algúns xa están plenamente consolidados, outros comezan a dar os primeiros pasos. É o caso do Mercado de Nadal de Outeiro de Rei, que vai a celebrar a súa primeira edición o vindeiro sábado 20 de decembro. Está con nós Begoña Seco e a concelleira de Cultura, alí en Outeiro de Rei, para darnos todos os detalles. Begoña, saúdos, benvida.
Hola Carmen, bo día.
Dinos, Begoña, que foi o que vos levou a promover este Mercado de Nadal?
Bueno, ante todo, agradecerche esta oportunidade desde un pequeno concello, como tú dices, Outeiro de Rei, para poder contarche o que estamos a desenvolver. Pues mira, ¿cómo se usió? Pues mira, varios artesáns, pequenos artesáns da zona, veciños, veciñanza en xeral, puxos en contacto con nosotros en aras do que dices tú, de que estamos aumentando cada vez máis os mercadiños nas pequenos localidades.
Sí, sí.
Entonces surgiu a raíz deles, estamos intentando invitar, evidentemente, a todo o mundo que quere participar nel como expositor ahora mismo ou como vendedor. E a que nos dirigimos? Pois eso que te decía, os pequenos artesáns,
sí,
para que teñan unha oportunidade de vender os seus pequenos produtos e poñerlos e darles valor. Uh-huh. E tamén a todo o mundo que queira darle unha segunda oportunidade a todas aquelas cousas que ten pola casa. Así, ahora mismo xa contamos con xente inscrita,
sí,
que vai levar libros, xoguetes, pequenos mobles, roupa e diversos agasallos. E por que non, si tes unha pequena horta maravillosa,
sí,
nesa zona, queres vender algún produto, tamén abrimos esa pequena oportunidade.
É dicir, que será un mercadiño de Nadal, pero tamén de esos produtos os que se lles pode dar unha segunda vida, non? Esos,
sí, exactamente. Unha segunda oportunidade.
Ah, pues me parece estupendo, non? Está aberto agora, Begoña, o prazo de inscripción para que esos artesáns, os pequenos comerciantes, incluso pues, a xente que lle apeteza participar, que poida inscribirse, non? Que o que deben facer e atacando?
Mira, pues estuvo aberto e agora acaba o prazo mañá. A inscripción, mañá a súas da tarde. Pois mira, ven a través do correo electrónico do concello ou ven nas instalacións do concello. Simplemente cubrir un anexo e nada máis.
Uh-huh.
Entregar o DNI,
sí,
en un principio, nada máis.
Uh-huh. Oye, e onde está previsto que se desenvolva?
Mira, vais a facer no pabellón do colegio.
Uh-huh.
No pabellón do colegio do Cei Laver de Ruiz.
Sí.
É un sitio, nosotros vamos a poñer as mesas para a exposición, é un sitio abrigado, que estuvemos pensando, porque as inclemencias
claro,
climatológicas,
claro,
poden virnos por calquer lado. Vamos a facer ali, sí, ao lado da Casa da Cultura.
Sí, bueno, pues eso me parece interesantísimo, non? O feito de que se xa,
sí,
a coberto, bueno, pues sempre un engadido máis, verdade? Para que nin a choiva, nin o vento, nin as baixas temperaturas poidan interferir no desenvolvemento. Non, vai haber, Begoña, actividades paralelas para, digamos, amenizar un poquinho esta xornada?
Pues sí, temos varias actividades organizadas ese día. Mira, ás 11:30 vamos ter unha obra de teatro no salón de actos do concello, que está ali ao lado da Casa da Cultura. E despois ás 2 inaugurará o mercadillo, que xa actuará a coral da nosa zona, que é a da coral da Asociación Músico Crisanto. E despois teremos tamén unha cata de produtos galegos a cargo de Héctor, do cociñeiro Héctor, do España, do restaurante España de Lugo.
Sí.
Faremos unha cata sobre as 12:30, máis ou menos, de produtos salados e de viños.
Uh-huh.
E despois tamén faremos outra pola tarde de produtos doces. Ao mesmo,
sí,
tempo, a AMPA do colegio, moi vinculada, pois tamén terá actividades de xogos ao largo de todo o día, e tamén disporá dun pequeno bar e ofrecerá tamén chocolate con churros pola tarde.
Bueno, pois un programa, polo que vemos, moi interesante, é dicir que non somente vamos poder mercar o noso agasallo de Nadal, un agasallo diferente, un agasallo artesán, sino que incluso poderemos disfrutar de todas estas actividades e tamén levarnos algo gastronómico para a mesa de Nadal,
non? Por supuesto.
Está moi
ben. Además, sí, eso, colaborará con nosotros en as cartas de artesanía alimentaria. Que significa isto? Que todos os produtos que ali se fagan, e se sirvan, podemos ter opción de catalos, serán sempre de un produto de mercado cercano.
Hmm.
Eso hay que poñer, engadir sempre un valor.
Sí, claro que sí. E unha cuestión, está aberto somente os comerciantes e os artesáns daí do Concello de Outeiro de Rei ou poden anotarse de outros municipios?
Poden anotarse de outros municipios. Sí. Bueno, sin ningún problema.
Pues tomamos muy buena nota, sí, claro. Y lembrar que mañana es o último día, para poder anotarse
mañana
que o mercadiño,
día para poder anotarse.
Sí, o mercadiño pues justo antes do Nadal, o día 20, ¿no?
O día 20, sí, o día 20 sábado.
Claro, si ten moito éxito Begoña esta primeira edición, que non dubidamos que vai a ter, contades con quizás outros anos, incrementar o número de días?
Sí, por supuesto. Bueno, a ver como nos sale este
a
ano.
A ver como sale, ¿no?
Pasillo a pasillo.
Pues imos a cruzar los dedos, que salga todo estupendamente, que se apunte moita xente e sobre todo pues que os veciños e visitantes que se pasen por aí, por ese pabellón polideportivo do colexo para agasallar dun xeito diferente e tamén pasar unha xornada leda aí cos veciños de Outeiro de Rei. Pues agradecemos moito a Begoña Seco, concelleira de Cultura, que estivese hoxe con nos aquí no programa. Bo Nadal, Begoña.
Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias.
A ti y a todos os compañeros. Bo Nadal, ¿vale? Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.